Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-sentyabr shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. 2014-yilgi paxta terimi boshlanishi arafasida O'zbek yengil sanoat 2021-yilga borib paxtaning 70% mamlakatda qayta ishlash rejalashtirilayotganini bildirdi. Vrach va bo'lg'usi vrachlar birinchilar safida paxtaga haydalmoqda. Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgani aytilmoqda. Toshkentdan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ota maktablarda turli bahonalar bilan o'quvchilardan pul yig'ish boshlangandan shikoyat qildi.
Boshlandi-da pul yig'ish. Mayli sizlar bo'ladi, ota-onalar ham bo'ladi-da. Nimaga mayli so'yotgan, pulni aytib qo'ya qolmadim, necha puldan yig'ayotgan dedi.
Dasturimiz davomida Chodir Xayol Rukning teatr mavzusiga bag'ishlangan yangi sonni ham eshitishingiz mumkin.
Bizda teatrimiz o'zbek musiqalitiram teatri. Kadrlar masalasiga juda ham qiynalyapmiz. Qo'limizda kengati yoshlarni o'rgatyapmiz.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Yevropa ittifoqining yangi sanksiyalarini javobsiz qoldirmaydi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi bugun bayon qildi. Yangi sanksiyalari qabul qilinsa, biz tarafdan ham shubhasiz javob bo'ladi, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi yoyilgan bayonotda. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning elchilari juma kuni Bryusselda uchrashib, Ukrainada vaziyatni keskinlashtirayotgan Rossiyaga qarshi kuchliroq sanksiyalar qo'llashga kelishib olishgandi. Mazkur choralar dushanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Agar Moskva va Kiyev o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilinsa va Rossiya o'z qo'shinini Ukrainadan olib chiqsa, sanksiyalar to'xtatilishi mumkin, demoqda Yevropa ittifoqi rasmiylari. Yevropa ittifoqi sanksiyalarga bir qator rossiyalik amaldorlar, shuningdek Ukraina sharqidagi ayirmachilar yetakchilari kirishi kutilmoqda. Ukraina hukumati va Rossiya parasi ayirmachilar vakillari bir-birlarini o't ochishni to'xtatish haqida juma kuni Minskda erishilgan kelishuv shartlarini buzganlikda ayblashmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashining axborot tahlil markazi vakili Andrey Lysenko mamlakat sharqidagi ayirmachilar tarafidan sulh shartlari kamida 10 marta buzilganini aytdi. O'tgan bir sutka ichida jangarilar 28 ta hujum uyushtirdi, shuni 10 tasi Minskda erishilgan kelishuvdan so'ng ro'y berdi, deb ta'kidladi Lysenko Kiyevda o'tkazilgan matbuot brifingida. Janob Lysenkoga ko'ra, Ukraina tomoni o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilmoqda. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atovchi guruh rahbari Aleksandr Zaxarchenko esa o'z navbatida Ukraina tomonini sulh kelishuvini buzganlikda ayblaydi. O't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga butunlay amal qilinmayapti, deya ta'kidladi Zaxarchenko. Unga ko'ra, bugun ertalab Amrosievka aholi punkti 2 marta Ukraina armiyasi tomonidan o'qqa tutilgan. Bu ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo'lmayapti. Ayrim axborot vositalari ayni paytda Donetskda otishma ovozlari eshitilmagani haqida xabar bermoqda. Aleksandr Zaxarchenko Ukraina sharqida urushayotgan tomonlar o'rtasida asirlar bilan almashish bugun yoki dushanba kuni bo'lishini aytdi. Ukraina tomoni asirlarni ayirmachilarga topshirish haqida hozircha hech gap aytgani yo'q. AQSh va Turkiya prezidentlari yaqin sharqdagi jangarilar haqidagi razvedka ma'lumotlarini almashish masalasini Buyuk Britaniyada muhokama etishdi. Barak Obama va Rajab Toyib Erdo'g'on Buyuk Britaniyada NATO sammiti doirasida uchrashdilar. Birgalikda ko'proq hamkorlik qilishimiz kerak bo'lgan soha bu, deb ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama razvedka ma'lumotlari bilan almashish masalasiga to'xtala turib. Janob Obama Suriya va Iroqda Islomiy davlat jangarilarining paydo bo'lishi xalqimiz uchun tahdid, deb atadi. Endi O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonning davlatga qarashli bo'lgan yengil sanoat aksiyadorlik jamiyati rasmiylari 2021-yilga borib mamlakat paxtasini 70%ini shu mamlakatni o'zida, ya'ni O'zbekistonni o'zida qayta ishlash rejalashtirilayotganini aytishmoqda. Shirkat rahbarlaridan biridir Mahmudbek Bagiga ko'ra, Kelasi yildan boshlab 2020-yillar oralig'ida bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard dollar sarflanishi mumkin. Yengil sanoat shu yilning o'zida O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtaning 44%ini mamlakatda qayta ishlashni rejalamoqda. Ayni paytda O'zbekiston mamlakatda qayta ishlangan tola va tekstil mahsulotlari eksporti hajmini qariyb 2 barobar oshirmoqchi. Hozir tekstil mahsulotlari eksportidan ko'riladigan daromad 800 million dollarni tashkil etadi. Kelajakda bu ko'rsatkichni 1,5 milliard dollardan ko'proq yetkazish ko'zda tutilmoqda. Rossiyaning Voronej viloyatida 33 yoshli o'zbek fuqarosi nafaqaxo'r kampirni zo'rlaganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik yigit 60 yoshli kampirni uyidan ijaraga xona bermaganidan g'azabga to'lib uni zo'rlagan. So'roq payti o'zbekistonlik o'ziga qo'yilgan aybni bo'yniga olgan. O'tgan yili Rossiyada 3 nafar o'zbekistonlik 60 yoshli rus kampirni guruh bo'lib zo'rlaganlikda ayblanib qamoqqa olingandi. O'zbekistonlik uch avlon 60 yoshli kampirni xohishiga zid o'laroq guruh bo'lib zo'rlaganlar. O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirlarining oqimi ortib bormoqda. Ko'pchiligining xotini, bola-chaqasi O'zbekistonda qolgan. Hozirda Rossiya Federatsiyasida 5 millionga yaqin o'zbekistonlik ishlashi aytiladi. Bosniyalik darvozabon Asimir Begovich eng uzoq masofadan gol urgan futbolchi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Angliyaning Stock City futbol klubi darvozaboni Begovich o'tgan yilning noyabr oyida raqib jamoaga darvozasiga 91 metr 90 santimetr masofadan gol urgan edi. Shu paytgacha hech bir futbolchi o'yinchi bunaqa masofadan gol kiritmagan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning internetdagi saytda, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek yengil sanoat aksiyadorlik jamiyati rasmiylari 2021-yilga borib, O'zbekiston paxtasining 70%ini mamlakatda qayta ishlash rejalanayotganini aytishmoqda. O'zbekiston rasmiylari paxtaning ko'proq qismini mamlakatning o'zida qayta ishlash rejasi haqida birinchi marta gapirayotganlari yo'q. 3 yil avval O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2015-yilga borib, o'zbek paxtasining 70%ini mamlakatning o'zida qayta ishlash rejasi borligini aytgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Rahmat. Demak, O'zbekiston hukumati 2021-yilga borib mamlakatda yetishtiriladigan paxta tolasini o'zida 70%ini qayta ishlashni rejalamoqda va buni uchun qariyb 1 milliard dollarlik sarmoya sarflanishini aytishmoqda. O'zbek yengil sanoat rasmiysi shu yilning o'zida O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtaning 44%ini mamlakatda qayta ishlash rejalanayotganini ham ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekiston mamlakatda qayta ishlangan tola va tekstil mahsulotlari eksporti hajmini qariyb 2 barobar oshirmoqchi. Hozir O'zbekiston tekstil mahsulotlari eksportidan yiliga 8 million dollar daromad ko'radi. Kelajakda agarda bu O'zbekistonni o'zida qayta ishlanadigan bo'lsa, bu ko'rsatkichni 1,5 milliard dollarga yetkazish ko'zi tutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari paxtani ko'proq qismini mamlakatning o'zida qayta ishlash rejasi haqida birinchi marta gapirayotganlari yo'q. 3 yil avval O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2015-yilga borib, ya'ni kelasi yilgacha O'zbekiston paxtasining 70%ini mamlakatning o'zida qayta ishlash rejasi borligini aytgan edi. Mirziyoyev o'shanda Janubiy Koreyaning Kobul Textile shirkati bilan hamkorlikda O'zbekistonda tolani qayta ishlovchi korxonalar ishga tushirilayotgani haqida gapirgan va bir qator xorij shirkatlari mamlakatda allaqachon faoliyatlarini boshlaganini bunga misol qilib keltirgan edi. Lekin ko'p o'tmay Janubiy Koreyaning Kobul Textile shirkati mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Shuningdek, O'zbekistonning yengil sanoat sohasiga millionlab dollarlik sarmoyalar kiritgan Hindiston va Turkiyaning bir qator shirkatlari ham mamlakatdan birin-ketin keta boshladi. O'zbekistonda 2003-yili ish boshlagan Turkiyaning tosh qoya tekstil iqtisodiy va siyosiy jinoyatlari, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib 2013-yilda yopilgan edi. Ushbu shirkat rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbat O'zbekistonga kiritgan sarmoyalarni qaytarib olish uchun O'zbekiston hukumatini sudga berajagini ham aytgan edi. Turkiyadagi Gunash tekstil shirkati ham mamlakatga yirik sarmoyalarni kiritib bor yo'qdan ayrilgan va 2012-yilda mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Endi Hindistonning yirik Spantex tekstil shirkati ham O'zbekiston hukumatini To'ytepadagi korxonasini noqonuniy tortib olganlikda ayblab, xalqaro arbitrajga murojaat etganini bildirgan. Endi kuzatuvchilar mana shunday yirik tekstil shirkatlari O'zbekiston bilan janjal yashayotgan bir paytda O'zbekiston qanday qilib 2021-yilga borib, mana shu paxta tolasini 70%ini mamlakatni o'zida qayta ishlar ekan degan savolni berishmoqda. O'zbekistonda endi har yili 3 million tonnadan ko'proq paxta xomashyosi tayyorlanadi. Mamlakat yiliga 1 million tonnadan oshiq paxta tolasini ishlab chiqaradi, shundan 600-700 ming tonnani chetga sotadi. Endi o'zida buni qayta ishlash imkonlari cheklanganini aytishmoqda kuzatuvchilar. Kelasi oy Toshkentda bo'ladigan paxta yarmarkasida o'zbek tolasini chetga sotish bo'yicha shartnomalar imzolanishi kutilyapti. O'zbekistonning asosiy xaridorlari hozir Osiyo mamlakatlari bo'lib qolyapti, chunki g'arb davlatlari O'zbekistonda bolalar mehnati bo'yicha kattalar majburiy mehnatidan foydalanishi bo'yicha jahonning yetakchi chekana savdo shirkatlari o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan.
Endi muhtaram tinglovchi, siz O'zbekiston rasmiylari O'zbekistonda yetishtirilgan paxtaning 70% 2021-yilga borib mamlakatning o'zida qayta ishlanishiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz. Ayni paytda mamlakat sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli kasalxona, universitet va kollejlarda ayni kunlarda paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik jarayoni boshlandi. Ozodlikka vrach va talabalardan kelayotgan bu xabarlarga munosabat bildirgan vazirlik rasmiysi O'zbekistonda vrachlarning dehqonchilik emas, bemorni davolash bilan shug'ullanishini pisanda qildi. Mavzu tafsiloti bilan Zamira Shukur.
Ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab aksar oliy o'quv yurtlari talabalardan paxtaga bormasam, talabalar safidan chiqarilishga roziman degan mazmunda kafolat xati yozdirib olinmoqda. Ozodlikka 4-sentyabr kuni bir-biridan mustaqil manbadan kelgan xabarlarga qaraganda, bu jarayonda ayniqsa Sog'liqni saqlash vazirligi nazoratidagi muassasalar, oliy va o'rta o'quv dargohlari peshqadamlik qilmoqda. Xususan, Buxoro davlat tibbiyot universiteti talabalari o'zlari qo'l qo'yishga majburlangan kafolat xati nusxasini Ozodlik elektron pochtasiga yuborishdi. Mazkur maktubda vrach bo'lish niyatida o'qishga kirgan talabalarning davlatimiz, millatimiz boyligi bo'lgan paxtani yig'ib olishda ishtirok etmasam, talabalar safidan chiqarilishga roziman deb ont ichiladi. O'tgan yildan boshlab aksar oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalardan majburan olinayotgan bunday kafolat xatiga qo'l qo'ygan talabalardan biri gapiradi.
Kecha o'z qo'limni yozibdi. Paxta mavsumiga to'liq qatnashaman, normani bajaraman. Agar bajarmasam, bilganlaring qilasiz deganda yozdiradi o'zlari. Sotildi degan. Lektorga kiradi, bo'ldi, aytadi, hamma va'da xati, kafolat xati yozadi deydi-ku. Ayoq kuratorski yozdirishadi hammaga.
Dedi Ozodlikka ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan talabalardan biri. Buxoro davlat tibbiyot universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektori, bu yilgi paxta shtabi rahbari mazkur kafolat haqida izoh berish so'ralishi bilanoq o'zining bandligini aytib,
kechirib so'rash kabinetimda odam bor edi.
Telefon go'shagini ilib qo'ydi. Ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyati Poyariq tumani tibbiyot kollejining 1-kurs talabasi esa O'zbekiston hukumati 18ga to'lmagan bolalarning qishloq xo'jalik ishlariga hokimiyat tizimlari tomonidan chiqarilmayotganini, yana bir bor xalqaro jamoatchilikka ko'z-ko'z qilishga hozirlanayotganiga qaramay, o'zlariga kuratorlari yaqin kunlarda paxtaga chiqishlari haqida topshiriq berganini yozdi. Kollej ma'muriyati bilan kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi, zero telefon go'shagini ko'taradigan topilmadi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli yana bir muassasa, poytaxt Toshkentdagi ko'p tarmoqli shifoxonaning tajribali vrachi ham 4-sentyabr kuni Ozodlikka yosh u qari tibbiyot xodimlarining bariga 15-sentyabrdan boshlab Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta terishga jo'nash uchun hozirlik ko'rish haqida buyruq berilganini ma'lum qildi.
Avgustda uzr degan marjada kimlar boradi, kimlar bormaydi, shtetga qilib shularni hammasini sinovga sog'liqni saqlash kerak. Bormasang unda pulini beramiz, Moskva. Hozir oxirgi paytda lekin shu Moskva ham bormasin, chunki Moskva o'zgarmayapti. Bizga yana qilishim. O'zingiz boringlar. Iloji boricha o'zingizdan olishyapman. Biroz ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, nima ishlar yurgan ko'p. Faqat yozma ishxona ko'rsatma bo'lmaydi, faqat shu telefondan bu unaqa deyishga kerak, majlislar qilishga chaqirib, oxirgi e'lon qilish.
Deydi 10 yil vrach bo'lish uchun o'qib, bugun umri hasharchilik va paxtakorlikdan bo'shamay qolganini ta'kidlagan bu vrach. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri yordamchisi Ozodlikka murojaat qilgan vrach va bo'lg'usi vrachlar bildirgan xabarlarni inkor qildi.
Qanaqa buyruq berilgan? Hech qanaqa buyruq berilmagan. Bunaqa gap so'z yo'q paxtaga, ya'ni tibbiyot xodimlari qanaqa paxtaga nima qiladi? Hech qanaqa buyruq yo'q. Paxtaga ham o'zi bemorlar bilan ishlaydi, tibbiyot xodimlari. Paxtakor yoki nima dehqon emas. Qayergansiz bizda umuman yo'q vazirlikda bunaqa paxtaga bo'yicha safarbarlik qilish to'g'risida hujjat. Hech qanday hujjat bunaqa safarbarlik to'g'risida buyruq yo'q.
Deb gapni qisqa qildi Sog'liqni saqlash vaziri qabulxonasi telefoni go'shagini ko'targan rasmiy. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini taqiqlashga oid xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilishi va hukumatning 18 yoshga to'lmaganlarni qishloq xo'jalik, xususan paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qator farmonlaridan so'ng maktab o'quvchilari va kollejlarning birinchi kurs talabalarini paxtaga ommaviy safarbar qilishning 2013 yilgi mavsumida to'xtatilgani kuzatildi. Ayni paytda kamida 2 million bolaning paxta dalasiga chiqmay qolish ortidan tug'ilgan tekin ish kuchiga nisbatan ehtiyoj, davlat byudjetiga bog'langan muassasalar ishchi xizmatchilari, qolaversa oliy o'quv yurtlari talabalarini ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilish hisobiga qondirilmoqda. Toshkent hukumatining bolalar mehnatiga barham berish iddaosi bilan mamlakatning 18 yoshdan oshgan aksar aholisini tekin yoxud arzon paxtakorga aylantirish siyosati ham xalqaro maydonda jiddiy tanqidga uchramoqda.
Rossiya Yevropa ittifoqining yangi sanksiyalarini javobsiz qoldirmaydi, bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayon qildi. AQSh va Turkiya prezidentlari yaqin sharqdagi jangarilar haqidagi razvedka ma'lumotlarini almashish masalasini muhokama etishdi. Barak Obama va Rajab Toyib Erdo'g'on Buyuk Britaniyada NATO sammiti doirasida uchrashdi. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek yengil sanoat aksiyadorlik jamiyati rasmiylari 2021 yilga borib, O'zbekiston paxtasining 70% ni mamlakatning o'zida qayta ishlash rejalanayotganini aytmoqda. Rossiyaning Voronej viloyatida 33 yoshli o'zbek fuqarosi nafaqaxo'r kampirni zo'rlaganlikda gumonlanib hibsga olindi. Bosniyalik darvozabon Asmir Begovic eng uzoq masofadan gol urgan futbolchi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dasturimiz davom etadi. Afg'onistonning aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan viloyatlarda janglar davom etayotgani aytiladi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi Afg'onistonning 60 tumani davlatga qarshi jang qilayotgan qurolli guruhlar tomonidan tahdid ostida ekanini e'tirof etgan. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Ma'lum etnik o'zbeklar Afg'onistonning shimol viloyatlarida hayot kechiradilar. So'nggi 2 oy davomida mazkur hududlarda xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Foryob viloyatining Qaysor va Qavrmosh tumanlarining katta qismi so'nggi kunlarda davlat muxoliflari tarafidan ishg'ol etilgan edi. Foryob viloyati viloyat kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistoniy so'nggi choqlarda davlat kuchlari mazkur tumanlarda jangari toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yganliklariga qaramay, hali ham u yerlarda davlat muxoliflari tahdidi butunlay bartaraf etilmaganini aytadi.
Taqriban 10-15 kundan beri O'rmoch va Qaysor tumanlariga talibonlar ishlab kelgan, ba'zi soat muhim Qaysorda suqut bergan, ular bu masalaga ular hokimiyatini barqaror qilgan.
Shuningdek, Afg'oniston shimolida joylashgan Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatining o'zbeklar hamda etnik turkmanlar yashaydigan hududlari jangarilar tomonidan tahdid etilmoqda. Mazkur viloyatning Chordara tumanining katta qismi toliblar ishg'oliga o'tgan. Shuningdek, Qalayzol tumanining Mulloquli hududi ham davlatga qarshi urushadigan qurolli muxoliflar tomonidan bosib olingan. mazkur hududda Talibonga qarshi turgan mahalliy turkman qo'mondonlaridan biri toliblarni Mulla Quli mahallasi aholisiga qattiq zulm qilayotganliklarini tilga oldi.
Mulla Qulda 5 xona vardir, 5 xona. 17 masjid. Nonni yeb o'tir, bazor pulni olib o'tir, 20 ta isnog'imni yeb o'tir.
Ayni holda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari Afg'onistonning ayrim mintaqalarida toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida janglar davom etayotganini e'tirof etganlar. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Siddiq Siddiqiga ko'ra, shu kecha kunlarda ham Afg'oniston bo'ylab 60 tuman xavfsizligi jangarilar tomonidan tahdid etilmoqda. Mamlakat milliy mudofaa vazirligi esa davlatning qurolli muxoliflari hujumlari Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan Helmand, Qunduz, Faryob, Bodg'iz, Faro va Herotda Taliban jangarilari hujumlari orqaga chekintirilganini aytadilar. Mazkur vazirlik matbuot vakili general Zohir Azimi Qandahorda bir tuman hamda Helmand viloyatida bir necha tuman davlatning qurolli muxoliflari nazoratida ekanini bildirib, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini mazkur tumanlarni ozod etish taraddudida ekanini aytdi. Azimi Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarini toliblar tahdidlarini bartaraf etish uchun lozim harbiy qobiliyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston shimolidagi xavfsizlikka oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan G'ayratjon ikki farzandi Olmazor tumanidagi 191 va 315 maktabda o'qishini va yangi o'quv yili boshlanishi bilan o'qituvchilar turli narsalarga pul yig'ishidan shikoyat qildi.
Maktabda deganmoqda, bu maktab bittadan aytaman, hamma maktablarda hamcha bor. Ko'p eshitaman bu narsani, shu Olmazor rayonida maktab 191 maktab. Qizim maktabga chiqadi, mana shu maktab. Boshlandi-da pul yig'ish. Mayli sizlar bo'ladi, ota-onalar ham bo'ladi-da. Nimaga mayli so'yotganda, pulni aytib qo'ya qolmadim, necha puldan yig'ayotganimni deydi. 30 mingdan yig'ilar ekan, 10 mingni animga ekan, 10 mingni sinf fondiga ekan, misol uchun yana kamiga ota-onalardan 1 oktyabr bayramga unga pul, 5 mingni mamanga ekan. Bayramga ekan. Yana bitta qizim maktabi o'rnatgan gazoniga bolalardan pul olyapti. 315 maktab. Gazoningiz bizga nima aloqamiz bor? Yo'q, bu bo'lmasa fontanchik qilgan, endi gazonga fontanchik qilgan bo'lsa kerak-da, anu mikroklimatga o'xshagan narsa. Uranga ham bolalarga 9 mingdan unga pul.
Endi butun maktabi bolasidan yig'ib oladimi yo ma'lum sinflardanmi?
Butun bolalardan bilmadim, lekin bizani bolalarga yetishdi-da, har qalay. Ikkita bola maktabga chiqadi bizani.
Bolalarni o'ziga yetganmi? Yo, ota-onalar majlis qilib sizlarga yetdimi? Kim yetdi?
Majlis qilib yetgan.
Siz bo'lmaganmisiz majlisda?
Ayolim borgandi majlisga. Borgan majlisga, majlisdan ishlab kelgan bo'lgandi.
Kim yetgan?
Sinf rahbar, bolalarni sinf rahbar.
Qachon yetdi buni?
Kechagi gapdi bu. Kecha bo'ldi-da majlis. O'zi ko'p maktablar o'zi bir hafta davomida o'zi g'azim majlis qiladi-da, ota-onalar bilan mana shu narsalarda gaplashib oladi.
Necha pul endi tushdi sizlarning zimmangizga?
Shu hozir ikkita bolaga 30 mingdan bo'lsa 60 mingga tushiladi-da endi.
Berdingizmi?
Berib ham bo'ldik endi. Berib ham bo'ldik endi. Umuman olganda shu odamlar maktab bozor degan qotdi bir muammodan qutuldim deb turgan paytda yana mayda-chuyda muammolar chiqib turishi odamga og'irlik qiladi bu paytda.
Bolalaringiz hovlida yam-yashil salqin joyda yursa, turpodan ko'ra yaxshimasmi bu?
Yo'q, buni olib qaraganda yaxshi narsa, lekin bolalarni bo'yniga qo'yish, ota-onalarni maktab xarajatini ota-onalarni bo'yniga qo'yish menimcha to'g'ri narsa emasda.
Yil davomida har bitta farzandingiz uchun maktabda mashg'i pul yig'ishlaya qancha pul sarflaysiz taxminan?
Bu odam uncha ko'zga ko'rinmay ketadi, endi misol qanchadir summa deb aytolmayman-ku, lekin mayda-chuyda bo'lib ketib qoladi-da. bitta bolaga misol oy mobaynida sinf tozalagan odamga deydi, misol bitta go'sht tayyorlab senga pul berishi kerakdirdi maktabda, o'shanga pul beradi, 1000 so'm 2000 so'mdan unga deydi, keyin sinf fondiga 5000 deydi yoki bir xil maktablarda 10000 deydi, u ketib qoladi, bir yiliga bir mayda mayda bo'lib bir 100000mi bilmadim men, 100000mi 150000mi ketib qolsa kerak.
Endi maktabni o'zini farroshlari yo'qmi qonuniy?
Farroshlari menimcha o'sha farroshlari bor, дополнительный oylik olgan endi bu narsani, ya'ni qo'shimcha yana boladan ham oladimi balkim, yo'q bo'lmasa bilmadim qanaqa uni yo'li. Farroshga 1000 so'm ekan, yo'q bo'lmasa 2000 so'm ekan degan gapni shu kecha eshitdim mana.
Oylik kam bo'lgani uchun qo'shimcha yig'ib berisharmikan?
Shunaqa bo'lsa kerak balkim. Xo'p, rahmat.
Moskva shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z ismini aytmaslikni so'ragan tinglovchi, bir necha kun oldin Moskva viloyatining Orexova shahrida Rossiya politsiyasi xodimlari qo'lga olgan o'zbekistonlik yigitlar mahalliy axborot vositalarida xabar qilingandek radikal guruhlar a'zosi bo'lmaganini, balki ular noqonuniy ishlar bilan shug'ullanganini aytdi.
2-sentyabr kuni Moskva Orexova shahrida xullas bu bolalar fashivi soxta pasport bilan shug'ullanadigan bolalar bo'lgan, O'zbekiston bolalar bo'lgan. Ularni o'sha joyda qanaqa bo'libki, o'sha nakolka bo'lgan, ularni ushlashgan. Ular prosta nima desa bo'ladi, shu Rossiya organ xodimlarida. Ular prosta nima desa bo'ladi, bu yerda vokzalni bilsangiz kerak, bu yerda metrolarda o'sha soxta pasportlar bilan shug'ullanadigan bolalar bor. U narsa ishlatiladi, o'sha ishga kirgani, masalan esingga fuqaroligi bo'lsangiz, bitta ishi bo'lsa, masalan strokada 20000, 25000 oylik kodda o'sha pasport bilan rossiyskiy pasport masalan bo'lsa 40000, 45000 rublgacha u pasport bilan daji ko'chaga chiqib yurib bo'lmaydi, prosta ishxonaga ko'rsatiladi, shunda bo'ldi, bir minutdaqaga shunga qilingan bolalar. U bolalar hech qanaqa radikal padikal bolalar bo'lmagan. Endi ularni o'zi odat ham qilib bo'lindi, o'zi deportatsiya qilindi. Bunaqa surov ham bergani yo'q, bu 100% aniq.
Necha pullar qilib berardi?
Pulni bilmayman aka men. Biz o'zimiz yaqildirganmiz, o'sha bizni yonimizda bolalarga qilib berishgan. Uni bir marta ishxonaga shunday ko'rsatiladi, shundan keyin yoqib yuboriladi, u pasport tashlab yuboriladi. Unaqa ko'chaga olib yursangiz ham militsiya xodimlari bittada biladi u narsani. U granitsadan o'tib, bu terroristlarga unaqa narsa qilib berish umuman mumkin emas u narsani. Biz bilamiz u narsani. Bu narsa Moskvada oddiy hol edi.
Necha kishi bo'lgan o'zbekistonlik yigitlar?
O'zbekistonliklar tamoyim bir 8ta odam bo'lgan, 8-10ta deyilyapti hozir. Sizni tanishimiz endi dindi.
Rossiya politsiya xodimlari mamlakatni pasportini, soxta pasportini ishlab chiqarib pul qilayotgan odamlarni ushlab qo'yuborgan bo'lsa, qanaqa tushunish mumkin buni? Nima bo'lishi mumkin?
Endi bir ta'batda odamingiz bo'lsa, bilmayman, ichida o'tdalarda nima bo'lgan, bir surishtirishingiz mumkin. Kecha ularni qo'yib yuborildi. Hozir deportatsiya bo'lmadi, yotibdi. Xudo xolasa 10-15 kunda vatanlariga jo'natib yuboramiz deyishdi. O'sha Petrovka 38dan ham ko'rsatib bo'lsa, men sizlar saytlar orqali o'qib qoldim, u terroristlarga aloqador borga o'xshayapti. Unaqa bunaqa yo'q. Unda narsaga 100% javob beraman, bu narsa yo'q. Uni butun Moskva biladi, bolalar qanaqa bolalarligini. Darchi u bolalar namozdan o'qimaydigan bolalarda.
Qanchadan beri soxta pasport ishlab chiqarish bilan shug'ullanishgan?
Yo'q, men bilganimga bir 8 oy bo'ldi-da. Bu Moskva metrosiga kelsangiz ko'p bu narsa. Registratsiya, fashimizni bu narsa bilan shug'ullanadigan bolalar. Bu aytaman-ku, bu oddiy hol bo'ldi. Endi attaja guruhi bo'lib ushalganiga ko'p narsa chiqqani uchun bu terroristlarga aloqador bo'lishi mumkin, ularga qilib berishi mumkin deyilyapti. Bu narsa yo'q, bu narsa umuman yo'q. U bilmayman qanaqa qilib qo'yib yubordi, nima sababdan qo'yib yubordi. Aytaman menga qorong'u, lekin biz tanishimiz bor, ular bilan aloqada nima desa bo'ladi, yaqin aka ko'p ketgan, ular bilan birlashib qilmaydi, o'sha aka aytdi, u bolalarim biz bilan sal tanishdi, o'zi bo'ldi, ular qutulibdi dedi, bir 15 kun 20 kunda xudo xolasa uyga ketar ekan, ancha xursand bo'ldi. Endi o'zbek bolalarlik uchun o'zbekmiz aka, prostaligi hatto O'zbekistonga borganda bularga bosh og'riq bo'lmasin deyapman, haligi har xil islomistlarga aloqadorlikda deyilgan yozuv chiqdi, Petrovka 38 shu gapni gapiryapti, lekin bu narsa aka surishtirish mumkin 100% noto'g'ri narsa, o'zi qo'yib yuborman bo'ldi.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat Chodir xayol rukniga, uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Chodir xayoli eshitirishning dilxirosh sahifasida O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek teatrlari haqida gaplashamiz. Bundan 23 yil oldin O'zbekistondan tashqarida 4 ta teatr faoliyat ko'rsatar edi. Shulardan biri Turkmanistonning Toshovul shahridagi teatr yopilib ketdi deb eslaydi Turkmanistondagi teatr arboblaridan biri Omon Murod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda.
Havo shol eslaydi, mana yopildi, shol nima deb o'zbek qaziyatim mazdu saydi, o'zbek tilini chiqqan.
Turkmanistondagi katta tajriba va tarixga ega bo'lgan bu o'zbek teatri 1991 yili o'sha paytdagi Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov tashabbusi bilan yopilib ketdi. Bu teatrni yopilishi noto'g'ri bo'ldi deb hisoblayman. Turkmanistondagi o'zbeklar teatrisiz, maktabsiz va matbuotsiz qolishdi. Bu esa noto'g'ri, deydi Omon Murod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ko'pman kerak. Sevadi shularimda dima teatrdan muzeylarim bormari respublikada davlat darajasinda oblast viloyat darajasinda.
Ayni paytda Qozog'istonning Sayram, Tojikistonning Nov, Qirg'izistonning O'sh shaharlarida o'zbek teatrlari faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan biri O'sh teatri 95 yilligini nishonlash arafasida bo'lsa, Tojikistonning Nov shahridagi yagona o'zbek teatri o'zini 80 yilligini nishonlab bo'ldi. August 9 kuni Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli nov musiqali drama teatri 80 yilligi nishonlangan kun teatr binosi san'at muxlislari bilan liq to'ldi, deydi teatrning bosh rejissyori Tohir Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
80 yilligi o'tkazdik 29 kuni. Teatr 1934-yil tashkil topgan. Eshitasizmi?
Odamlar bilan muloqot qanaqa? Zal to'layaptimi? Teatrning hayoti qanaqa?
Tomoshabinlar yaxshi. Har bir qo'ygan namoyishlarimiz, spektakllarimiz bari xalq yaxshi qabul qilib, olqishlar bilan mana hatto mana viloyat nimalardan rag'batlantirilyapti. Ayonimizdan mana yaxshi 80 yillik yaxshilik ko'rganmiz, tayyorgarlik ko'rganimizga mohiyamiz, xotinimiz katta ajoyib bir sovg'a tuhfa qildi, mashin, yengil mashin. Men ijodiy ishlarimiz yaxshi yo'lga ketyapti. Bundan keyingi rejamiz Xudo xolasa mana Ibn Sinoni ishlamoqchimiz, sahnaga olib chiqmoqchimiz yoshligini.
To'g'ri Malikov fikrlari edi. O'tgan asrning 20 yillarida havaskorlik to'garagi sifatida tashkil topgan bu teatr 80 yil davomida o'zbek va tojik dramaturglarining asarlari bilan bir qatorda jahonga mashhur tragediya va komediyalarni sahnalashtirdi. Novlik san'atkorlar Halima, Nurxon, Maysaraning ishi, Tohir va Zuhra, Oshiq G'arif va Shohsanam, Temir xotin, Spitamen, Sendan nolmayman asrim, O'jarlar kabi asar larni o'zlariga xos talqinda tomoshabinlar hukmiga havola etishgan. Teatrimizning 80 yillik faoliyati bir tekis kechmadi. Ijodiy yutuqlar bilan birga qiyinchiliklar ham ko'ndalang bo'ldi, deydi teatr bosh rejissyori Tohir Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
Endi kadrlar masalasi tarafga qiynalyapti yoshlar. Boya bizni teatrimiz o'zbek teatriki endi, o'zbek musiqali drama teatri. Kadrlar masalasiga juda ham qiynalyapmiz. Qo'limizdan kelgancha yoshlarni o'rgatyapmiz. Bir oyoqqa o'qishga qo'yamiz desak, hozir sharoit davr bunday bo'lib qoldi ekan. Ilgari hammamiz bir Toshkentda o'qib kelganmiz hammamiz. Bir guruhga hozirgi san'atkorlarni hammamiz ham qarib qoldik, 60 ta bo'lgan hammamiz ham.
Keyingi avlodga qiynalyapmiz, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib o'zimizni olgan o'sha ta'limlarimizni ularga o'tkazib, ularni sahnaga chiqarib, shunday og'ir vaziyatda ham imkoniyatdan kelib chiqib ishlayapmiz-da endi.
Teatr oxirgi marta qachon gastrolga borgan Toshkentga? Teatr O'zbekistonga qachon oxirgi marta bordingizlar gastrolga?
Oxirgi marta bu bidesa 92-93 yillar.
20 yil oldin.
91 yil bordik oxirgi marta gastrolga. Farg'onaga borgandik. Undan oldinroq Toshkentda o'ziga bor Muqimiy teatrida o'jarlar spektaklini qo'yganlik, muzikantli spektakl, Jumanat Jabborov asaridi. Qolgan paytda mana o'zimiz respublika poytaxtiga, Dushanbega har yil boramiz, festival bo'ladi.
O'zbekiston bilan demak aloqa biroz zaiflashgan, demak 20 yil
og'ir, yaqin endi hal vaziyat hozircha ko'tarmay turibdi shekilli. Hozircha aloqamiz kam. Qaysi dramaturg shoirlar bilan sarpo aloqa qilamiz?
Masalan, qaysi dramaturgni asarni qo'ydinglar yaqinda, masalan, o'zbek dramaturglaridan?
O'zbek dramaturglaridan bu yilcha qo'yganimiz, hozir bu 3-4 yil bo'ldi qo'yganimiz yo'q. Endi mana o'zimizda mana viloyatda o'zbek jamiyatlari bor, ularga murojaat qilamiz. O'zimizda qolib ketgan asarlarimizni vaqtinavet qilib, ish qilib yurg'izyapmiz-da endi qo'ldan kelgancha.
Moliyaviy ahvol yaxshimi? Hukumat yordam beryaptimi?
Ha, hukumat xudoga shukr yaxshi yordam beryapti. Aynisi mana 80 yilligimizga juda katta yordam berishdi bular bizga. Jon minnatdorbiz. Teatr kollektividan tortib har bir xodimdan tortib to'yinki direktorgacha o'zimizni minnatdorchiligimizni izhor qildik. Endi o'zlariga yaxshi tufa qilishdi. Eng asosiysi bizda ulov masalasi yo'q edi, mana bitta yaxshi maoshim berishdi. Bemalol endi qaytib ketdik. O'zimizda bor. Ilgari masalan Dushanbega borishdan ham 3-4 maoshim qilib borardik, endi yengil maoshim qilib. Mana endi mana hokimiyat yaxshi bir maoshim berdi ulov. Ketaveramiz 10 kishi, 12 kishi, 15 kishigacha ketaveradi.
Tohir aka, endi bitta savol, nima uchun teatr Shukurbuxorov nomiga qo'yilgan?
Endi xabaringiz bormi yo'q? Ilgari masalan biz hammamiz Toshkentda o'qiganmiz, deydi ko'pchilik. Ittifoq davrida endi ko'proq san'atkor, buyuk san'atkorlarning nomini teatrga qo'yishardik endi. Shunga ham ko'rtirishda o'qigan uchun yo endi xalq haqiqatda Shukurbuxorov sevardi ko'cha paytlarda. Shuni u paytda bizning teatrda nom yo'q edi. Nomi chiqar drama teatri edi xolos. Shuning uchun shu kollektiv kelishilgan holda badiiy savet Anas kelishilgan holda shu Shukurbuxorovning ruhi sog' bo'lsin deb shu kishini rahmatlik ustozining nomlarini qo'yganmiz-da endi. Ham u paytda aloqamiz asosan biz daromadni O'zbekistondan ishlardik-da endi. Har doim masalan bir ketsak 2-3 oylab shu O'zbekiston teatrlariga ketardik. Bag'ish Qashqadaryodan to'rt Xorazm desimi, Turkmaniston va Turkiston desimi chiqib, butun O'zbekiston bo'ylab gastrolda yurardik-da ko'proq.
Mana 80 yoshga kiribdi teatr. Lekin o'sha 80 yoshga kirgan teatrni kasiyak asosiy truppa 35 yil oldin Toshkent teatr rassomlik institutida o'qigan, sizga o'xshagan nimalarda spetsialist mutaxassislar. Hozir mutaxassislar yo'q bo'lsa, O'zbekiston tayyorlayotgan bo'lsa sizlar uchun maxsus. Yana 80 yil umr ko'radimi bu teatr? Ertasi haqida nima deysiz? Teatrning kelajagi bormi? Tojikistondagi O'zbek teatrining kelajagi.
Kelajagi Xudo xolasa o'zimizga bog'liq.
Inshaalloh.
Inshaalloh o'zimizga bog'liq. Biz ham harakat qilyapmiz. Mana hozir men gazetalarga e'lon berganmiz. Yosh kadrlar masalasida o'rta maktabda bolalarni qiziquvchi bolalarni olib o'zimizda studiya ochib, shu o'zimiz olgan ta'limda kerak bo'lsa borib, men O'zbekistonga borib, o'quv qo'llanmalarimizni olib kelib, ularga dastgohni o'rgatmoqchimiz endi. O'zimizga o'zimiz kadr tayyorlamoqchimiz-da endi. Chunki bizni Tojikistonimizda o'zbek guruhlari yo'q-ku endi. Bu taraflarni hisobga olib shunga qarab harakat qilyapmiz.
Hey, mayli, nima endi Tohir aka? Agar sizni mana O'zbekistondagi madaniyat va sport ishlari vazirligi, teatr jamiyati rahbarlari eshitib turgan bo'lsa, Ozodlikni eshitadi ular. Ularga aytadigan bir gaplaringiz bormi, dardingiz bormi? Ayting mana sizga minbar.
Ularga aytadigan dardim nima bo'lishi mumkin? Ularga ham shu ijodiy omad tilayman.
Yordam, bir ko'mak, bir poddershka deymiz.
Biz shu asar masalasida qiynalyapmiz xolos. Qani endi asarlar hozirgi zamonaviy asarlar masalasiga kelayotgan bo'lsak, juda ham kam asarlar bizga biz uchun yalada mumkin ko'p turib.
Suhbatdoshga ko'ra, Shukurbuxorov nomli bu teatrda dunyoning nedir rejissyorlari sahnalashtirishni orzu qilgan asar buyuk Shekspirning Richard 3 dramasi qo'yildi. Richard 3 ni ko'rgan tomoshabinlar va teatr tanqidchilari asosiy obrazni yaratgan Tohir Malikov mahoratini qayta-qayta olqishlashdi. Keyingi hikoyamiz esa Qirg'izistondagi o'zbek teatri haqida. Qirg'izistondagi o'zbek teatri yilning eng yaxshi teatri maqomini qo'lga kiritdi. Markaziy Osiyodagi eng keksa san'at dargohi bo'lgan Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musikal drama teatri Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi tomonidan respublika professional badiiy san'at sohasida erishgan ijodiy muvaffaqiyatlari uchun yilning eng yaxshi teatri maxsus diplom bilan taqdirlandi. Joriy yilda dramaturg Abdug'ani Abdug'afurov qalamiga mansub Yolg'oniston sarguzashtlari spektakli yosh tomoshabinlar hukmiga havola etilgan bo'lsa, aprel oyida Xoliq Qursandovning O'lding aziz bo'lding yangi komediyasi premyerasi bo'lib o'tdi. Teatrning 95-chi mavsumi haqida O'sh teatrining direktori Baxtiyor To'xtametov gapiradi.
Teatrimiz asosan 1918-yili O'shdagi harbiy garnizon qoshida tashkil topgan. 1929-yildan beri professional teatr bo'lib hisoblanadi. Birinchi teatrning nomi O'rozbek nomida bo'lgan. Keyinchalik O'rozbekov bu haligi Sovet qatag'on davrida bir anaqa bo'lgandek keyin Sergey Mironovich Kirov nomi qo'yildi. 91-yildan boshlab teatrimiz Bobur nomi bilan ish olib boradi. Teatrimiz tashkil topilgandan beri 600dan oshiqlar spektakllar qo'yildi.
Baxtiyor aka, oxirgi marta qachon borgansizlar O'zbekistonga gastrol bilan yoki bir mehmonga?
2004-yili biz oxirgi marta Andijon viloyatida katta gastrollarimiz bo'ldi. Undan keyin biz borganimiz yo'q O'zbekistonga.
Endi o'rtada teatrning binosi yoqib yuborildi, o'sha voqealarda. Hozir ahvol qanday?
Hozir yaxshi, davlatimiz tomonidan ta'mirlanib berildi. Mana shu sahnamiz ayniqsa tomosha zali yonib ketgan edi, bularni hammasini tiklashib berdi. Hozir ishlayapmiz. Spektakllar qo'yapmiz.
Zal to'lmaydi degan gaplarni aytishyaptida, faqat premyera kuni to'ladi, qolgan kunlar uncha qiziqish yo'qroq. Endi faqat sizlarga emas, boshqa teatrlarda ham shu ahvol deyapti. Buni qanaqa, bu problema?
Bu haqiqat gap, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Biroq bu narsani bir balki ayanch bilan aytar, biroq bu narsani biraligi bir qora niyat bilan aytar. Bu haqiqat, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Sababi o'zbek millatini madaniyatga bo'lgan qiziqish umuman yo'qolgan. Bu nima sabab? Endi buni hozir analiz qilib o'tirsak juda ko'p vaqtimiz ketadi.
Yo'q, vaqtimiz bor. Chunki qarangda, bozor to'la odam. Yo'q, bozor to'la odam. Bitta bozor, yana bitta bozor qilsangiz, unga ham odam to'ladi. Qorasuv bozori ham to'la, O'sh bozori ham to'la. Lekin teatr bu.
Men shunday bir narsani o'ylaymanda. Mana masalan Bishkekda biz borib gastrollarimizni qilamiz. U yerda zallarimiz to'ladi, spektakllar qo'yamizda. Har holda 70%ga bo'lsa ham to'ladi-da. Mana biz qo'shni viloyatlarda spektakllar qo'yamiz. Ana shuncha odam kelib bu spektakllarni ko'radi. Endi men joy-joyda shu narsani o'ylaymanki, balki spektakllarimiz yomondir, balki yaxshi tomoshalar qo'ya olmayotgandirmiz degan o'yga har bir rahbar bu o'yni o'ylamay ilojisi yo'q. Lekin mana bunday o'ylab qarasak, spektakllarimiz mana Ashxobodda festivalga borib keldik, 600 odam o'rnidan turib qo'l chopdi bu spektakllarga. Amir Temur spektaklini qo'ydik. Bu spektaklni Toshkentda, Farg'onada, Bishkekda qo'ydik. Qanchalik zo'r qiziqish bilan o'qidi, ko'rishdi. Mana ajoyib rejissyorlar Barzo Abdurazakov, Avliyo Quli, Bishkekdan kelgan rejissyorlarimiz Almaz, ajoyib spektakllar, Sultan Raisni pesalari qo'yilyapti. Xushvaqt peshtalari qo'yyapti. Bular ajoyib, hammasi yaxshi komediya, hamma janrdagi spektakllar bor. Lekin bizni O'shdagi tomosha ko'rarlarimiz uncha qiziqishi yo'q deb o'ylaymanda.
Yo'q, endi qarangda, mana bitta juma kuni bitta ulamo xutba o'qisa, katta ma'ruza qilsa, amri ma'ruf qilsa odam to'ladi yoki bozor to'ladi, lekin teatr to'lmaydi. Nima shuni sababi? Men sababini baribir tushunmadim-da. O'shni bilganim uchun aytayapman.
Bu siz O'shni endi bozor bilan ma'ruza bilan teatrni hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Masalan, teatrga kirish uchun odamni madaniyat saviyasi yaxshi bo'lishi mumkin-da. Bozorda yuraveradi. Bozorda har kim odam yuradi. Yaxshi ham yuradi, yomon ham yuradi. Puli bor ham yuradi, puli yo'q ham tomosha qilib yuradi. G'iybat qilgan ham bozorda yuradi, g'iybat qilmagan ham yuradi bozorda. Teatrga kirish uchun ozgina madaniyatni, san'atni, teatrni tushunadigan odam bo'lsa kerak deyman. Men bütün bizi elimiz bu sanattan yıralanıp gitti, sanattan uzaklaşıp gitti degen sözden acizman. Lekin bizde bu hal var hazır.
Şimdi yana bitti muamma sizde aldın. Tojikistondagi teatr bilan gaplashdim. O'zbek teatri, Shukur Buxorov nomidagi Nav shahar teatri bilan gaplashdim. O'zbek teatri. Ular o'sha O'zbekiston bilan uzilib qolganligi, o'sha yerda artistlar tayyorlanish masalalari bilan bog'liq muammolar aytishdi. Dramaturgiya, mutaxassis tayyorlash masalan, institutda. Shu muammolar sizda ham bormi? Ayni muammolar tashqaridagi teatr sifatida.
Bu muammolar bor. Bor. Yo'q desek, bu bo'lmaydi, lekin bu muammolarni biz yechyapmiz. Birinchidan, dramaturgiya bo'yicha biz odamlarimizni bo'y jo'natyapmiz. Menda bir 10 ta dramaturgiya spektakli navbat poylab turibdi sahnaga chiqishga. Sabab mablag' masalasiga bog'liqda ko'proq bu narsa spektaklni qo'yib chiqarish. Ikkinchi masala kadrlar masalasi. Kadrlar masalasi juda qiyin masala. Hozir bizda ham shu narsa bor. Sababi bilasiz, Toshkentda bitta oliygoh bor, aktyorlar tayyorlaydigan, bu Sayyid mahaldan beri tayyorlab kelayotgan aktyorlar. Hozir bu yerga borib o'qitish imkoniyatimiz bo'lmayapti. Bo'lmasligi sababi bu kasbga odamlarda qiziqish qolmadi-da. O'zbekiston Madaniyat vazirligidan men gaplashganimda marhamat deyapti. Faqat kontrakt asosida. A kontrakt asosida bizda mablag' masalasi qiyinroq. Mana bu yil, xudo buyursa, 5 kishini biz Toshkent teatr rasomchilik institutiga stajirovkaga jo'natyapmiz. 2 ta odamimiz Moskvada, Vigitda, Gitsda stajirovka qilib keldi. Hozir mana 5 kishi oktyabr oyida Toshkentga borib turib, malaka oshirib keladi, xudo xohlasa. Har xil soha, aktyorlik sohasi bo'yicha, balet sohasi bo'yicha, rejissyorlik sohasi bo'yicha, sahna ustasi sohasi bo'yicha.
Endi moddiy masalalar. Mana xalq artistlari $200 atrofida oylik olar ekan sizlarda. Va Qirg'iziston misolida ancha oz oylikda bu. Shu masalani qanaqa yechyapsizlar?
Oz. Bu masalani faqat davlat yechadi, biz yechamiz. Bu faqat bizning teatrimizga taalluqli emas, butun Qirg'iziston teatriga taalluqli.
Endi balki Qirg'izistondagi o'zbeklar bir qobillik qilar sizlarga. Shuncha boy o'zbeklar bor, hamma hajga boryapti 2 marta, 3 marta. Boshqa qilyapti. Oshkarini sizlarga berar endi.
Voy alamjon, voy alamjon, bu narsa yo'qdi. Afsuski, bu narsa yo'q. Nimagadir endi bilmayman, bu to'qchilikdanmi, yo shoqchilikdanmi, yo yo'qchilikdanmi. Mana shu teatrga ko'ngil bo'lish bizni millatimiz orasida juda pasayib ketdi, juda pasayib ketdi. Bu achchiq haqiqat. Mana men bitta misol qilib aytamanda, bir 10 yil oldin O'zbekistonga borganimda Hamza teatriga bir spektakl ko'ray deb kirdimda, 20-30 ta odam o'tirdi. Katta bir spektaklda. 20-30 juda achinib keldim. Nahotki Toshkentda ham shunday edi. Mana 2 yil, 3 yil borganimda bilet yo'q spektaklda.
Ha, vaziyat o'zgardi, lekin endi O'zbekistondagi O'zbekistonda o'sha oldi qochdi, super kelinchak, super qaynona, o'sha maishiy mavjudlarda bo'lgan.
Asosan yengil narsalar qo'yilyapti-da, asosan bu gapingizga qo'shilaman. Gapingizga qo'shilaman. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham teatrga, muqimiy teatrga bor. Mana Arshim Malalandi qo'ydi, 3 kun anshilak bo'ldi. Bu yengil kelib emas bu ham. Yaxshi, katta asar bu ham. Arshim Malalandi.
Endi
eng asosiy masala teatrga qadam qo'yib kelishdan. Biz hozir mana bu narsa yengil, mana bu narsa og'ir, mana uni ko'rish kerak, mana uni ko'rmaslik kerak desek, biz yutqizamiz. Sababi teatrga bir kelgan odam ikkinchi marta qiziqish uyg'onadi. Bir spektakl ko'rgan odam keyin yana ana shu bir spektaklni ko'rishga harakat qiladi.
Baxtiyor aka, mana bu O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligiga, O'zbekiston teatr jamiyatiga aytadigan gaplaringiz bormi? Mana minbar sizga, O'zbekiston Ozodlik radiosi minbari.
Yo'q, endi meni bitta bir tilagimda, bu shaxsiy meni tilagim, mana masalan Novdagi teatr, agar men bu teatrni bilaman-da, agar Novdagi o'zbek teatri hozir ishlayotgan bo'lsa, bu juda katta yutuq.
Katta ishlayapti. 80 yoshga to'ldi.
Men u teatrni juda yaxshi bilaman. Men masalan bu teatrni 30 yildan beri bilaman. Endi o'zining spektakllari bilan jabr yorqin chiqib çıkıp gitmeyen de ki ben bu tiyatrda bilemem de binalarını görüyorum. Lakin hazır geçiyor şu tiyatr işleyken bu ise onda Nur Üstüge Nurcu da yakışı buldu. Bana Kazakistan'da bir Özbek tiyatrı var. Bile Stayram'da.
Hal gəpləşəmə ola bilər. Lakin Türkmenistan'daki tiyatr yapılıp gitti.
Türkmenistan'daki tiyatr yapılıp gitti. Beni bitti tilegin bana hazır 3'te tiyatr kapımızda. Taşkarı'da biz bilasın Özbekistan'dan hiç dimi sorama Özbek madaniyatını tarihi batkını yapmış. Hiç dimi sorama yapmış. Biz bana 95 yıldan beri ki Özbek'de aşılasını yapmış. Özbek'de madaniyatını koy yapmış. Özbek'de spektakillerini koy yapmış. Az güne basayım şu Özbekistan devleti tamamından bizge itibar bugün de yakışım olardı. Bu maddiymez. Manevi itibar bugün de. Manevi itibar bizge cüde zarur. Mesela katta tiyatr bor, şu yerden bir mütehassislerini çakırıp, gelip bizde master klaslar ötse, nolge barıp şimdi master klaslar, seyrence barıp şimdi master klaslar ötse, benimce bu güde güzel iş buladı öyleyim ben de. Sebabı biz sadece könlümüz zede bulgen insanlarımızdı. Sebabı şimdi büyük eldi medeniyetin tarihi batılıp, spektakillerini koyamız, bura gelip, bir ağız rahmet sizlerge, manila doğru baktı, manila
nasıl baktı. Rahmetli mert etmez. Katta rahmet sizge. Kliyatke işler
değil. Aman bolik, aman bolik.
Lekin karakter. Aman bolik.
Lekin bitti dersane bilin ki, medeniyetimizi egesi böyleydi. Medeniyetimizi egesi böyleydi. Bunlardan, bana sizden eşti nimette rahmet. Bunlardan eşsek bizge iki beraber ne deydi, ruh iş götürürlerdi. Afsus biz çünkü iş buldu.
Bahtiyar Eke.
İnsan ne olduyuz. Bana ben hiç kaçan bu siyasetle aralaşmayan insanlar, ben medeniyet hizmetkarım var. Leki gün yaşıyız ötken de iki gün, yaşıyız katta bugün de iki gün, geleceği de öyle yapmalar sizdeki. Menam endi küçüm yetse 5 yıl işlerden, 4 yıl işlerden yana, yani 25 yıl işlerden. Peki ki Özbek tiyatrının geleceği ne mi oladı? Özbek medeniyetinin geleceği ne mi oladı? Beni bana şu narsa kızıktırıyor. Güddeyen kızıktırıyor, güddeyen başımını. Hani, her gün etmemen türüp, ne şu narsanı öyleyim. Sebabı bundan 20-30 yıl aldığında aktörler yok. Bu tiyatr zabardaş tiyatr bu. Bu Tacirhan Hasanova, Talipcan Badinov, Nimetcan Nimetovlar işleyen tiyatr bu. Bunları biz yine kayta kayta insanlarını kaytaralar mısın? Sanatımızı egesi bir kadar bizden şu narsaları yardan, maddi hiç kimden yardan soramayan mı soramayız? Devletimiz Kudayga şükür koludan kegençe yardımını biliyor. Lekin manevi yardımcı güde muhtacımız aynı söz Özbekistan'da mıydı?
Bahtiyar Toxtamedov ile sohbetleştik. Aynı fette Oş'taki Babur Tiyatrı'da icatkıladırken Kırgızistan halk artisti Aytacı Şabdan ve Oş Tiyatrı'nın istikbalıya geleceğine işaretledi.
Tanışadın kirli yaptı. Spektakliler koyu yesek kirli yaptı. Konsertler koyu yaptı. Kirli yaptı. Aldın gidip. Size etmek için yok yemez. Yakışmaz şimdi.
Kaç spektaklar koyuyorsunuz hazır? Kaç spektaklar köprü adam keli yaptı?
Hazır repertuarda Layla Majnun, Kurmancan Tatha, Semet Ezyang'ı koyduk. Manas Nol Semet Ezyang'ı. Komedyalardan Golden'ı iki Boyga Bir Melek komedyası. Ondan keyin bu çollar, yomon çollar komediya, bu o'zbek so'zimiz komediya. Repertuarda shular bor. Shular ketyapti. Konsert.
Endi O'zbekistonga oxirgi marta 10 yil oldin borgan ekansizlar-da? Endi O'zbekistondan uzilib qolgani?
Chiqarmayapti.
Chiqarmayapti. Kim chiqarmayapti sizni?
Bilmaymiz, endi O'zbekistonga chiqolmayapti. Kim biladi, u yerdan qabul qilmayapti. Shekilli, kim biladi, bilmayman. Bizdan chiqaraveradi. Biz mana aprel oyida Ashxobodga borib keldik. Festivalga Qurmonjon Dotxo spektakli bilan aprel oyida bordik. Juda chiroyli festivalda qatnashib keldik. Ashxobodda o'zida o'tdi, chiroyli bo'ldi. O'zbekistonda o'ziga chiqolmayapmiz, bilmayman nima chiqolmayapmiz. Shu yerdan endi qabul qilsa chiqamiz O'zbekistonga. O'zbekiston ruxsat bersa kiraolamizda, bo'lmasa yo'q. Bizga respublika ruxsat beraveradi, qayerga chiqsak. To'g'rimi?
Endi ochajoqmi, siz xalq artistisiz, Qirg'iziston xalq artistisiz. Endi eshitishimcha oyligingiz 200 dollarni olib bergansiz ekanda, ozgina oylik. O'sha pochtachilar ham ko'proq
oladi. Oylik oz. Oyliklarimiz endi oz. Endi bilmasam, oyliklar oz ishlayapti, deb oz bo'lsa ham.
Endi o'sha odamlar ketib qolmayapti, aytsa ketib qolmayaptimi Rossiyaga, bundan ko'ra borib quruvchilik qilganim yaxshi, oilaga oz deb.
Yo'q, hozircha ketib qolganlar yo'q. Endi Hamidullah ketdi, Rossiyada ishlayapti hozir. U ham o'zini sohasi bo'yicha, san'at sohasi bo'yicha ishlayapti. Ketganlardan so'ra Hamidjon ketdi. Boshqalar ketgan yo'q shu yerda.
Endi yoshlar ham kelyaptimi? Yosh artistlar, ijodkorlar
kelyapti. Yoshlar bor. Yoshlar ham endi o'zimiz ichimizdan o'zimiz artistlarni bolalari. Masalan, deylik, mana Ahmadjonning o'g'li yoshlardan. Men o'zimni qizim edi, ham yosh ham bo'lmay qoldi, ham 40dan oshib qoldi. Shunaqa artistlar o'zlarining bolalarida, o'zimizni farzandlarimizga suyanib qolyapmiz ko'proq. Yoshlarga endi o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam berib harakat qilyapmiz. Endi ular ham bir yerga chiqa olmasa yo bir masalan O'zbekistonga chiqish oson bo'lganda bor o'qib kelishar edi. Ushlar iloji bo'lmayaptida. Endi teatrda ish yaxshi ketyapti hozir.
Eshitdim, direktor bilan gaplashdim. Ochoq opa, endi oldin sovet paytida hurmat e'tibor katta bo'lardi. Artistkada hozir biroz o'zgardi shekilli, munosabat.
Yo'q, munosabat masalan bilmayman. O'zgargan yo'q, bizga nisbatan munosabat. Yaxshilar.
Endi o'zbek bo'lganingiz uchun biror bir nima problema, muammo yo'qmi? O'zbek ekan bu deb ozgina ikkinchi darajali degan tushunchasi yo'qmi?
Yo'q. Endi albatta, endi oldingidek bilmadim, buni hozir ham qiyin. Endi g'alati nimada qoldi-da situatsiyada.
Ha, g'alati.
Yo'q, yo'q, chiqarmaganimiz chataq bo'lyapti-da. Masalan, spektakllarni qo'yyapmiz. Masalan, bizni ko'pchilik xalq ko'rish kerak edi. Uning uchun qo'shni mamlakatlarga chiqish kerak. Endi Baxtiyorjon Rossiyaga bir gastrol uyushtiramiz deyapti. Bu yil bo'lmasa ham shu yana yilga amalga oshib qolsa kerak. Bu yil dedi, bu yilga bo'lmay qoldi. Endi bizni mahsulotimizni xalq ko'rish kerak. Spektakllarni mehnat qilib, o'ynab chiqarib, tayyor qilsak, o'tiraversak bizga ham obidni bo'lar ekanda. Endi ko'ryapti, o'zimizni tomoshabin ko'radi. Bir qo'yamiz, ikki qo'yamiz, bor yana 10 kun qo'yamiz. Yangi yil arafasida bolalar uchun qo'yamiz, unda ko'proq ketadi. Bir 20 kun, bir oy, bir oy. Qolgan paytlar oldingidek endi odamlar ham bilmayman, siz aytmoqchi. Hamma xayoli pulda bo'lib qoldimi? Shunaqa.
Endi 95 yoshga to'libdi bu teatr ancha. Ancha markaziy Osiyoda ancha keksa teatrlardan birisi.
95 yoshga to'ldi teatr. Eng respublikada birinchi teatr edi bizni teatr. Birinchi teatr. Mishkeydagi Kindram teatr ham bir yosh kichik bizni teatrdan.
O'shdagi Bobur teatrida ijod qiladigan Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Sobdorova fikrlari edi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tinglaganingiz afg'onistonlik yosh havaskor o'zbek xonanda Harun Andishvarning yaqinda Toshkentda tayyorlagan kliplarining biridan qisqa bir parcha edi. Harun o'tgan yil poytaxt Kobulda Tulo nomidagi xususiy telekanal tomonidan o'tkazilgan yosh havaskor xonandalar ko'rik tanlovida yuzlab kishi orasidan tanlangan 13 nafar orasida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni egallagan edi. U bundan taxminan 3 oy oldin Toshkentga safar qilib, u yerda 2 klip tayyorlab yaqinda Afg'onistonga qaytdi. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
O'zbekiston ketganimda shu qo'shiqlarim uchun va qo'shiqlar maqsad uchun ketmadim. Ikkita qo'shiq uchun ketmadim. Bittasi o'zbekcha, birtasi forscha. Bu yerda Dariq qo'shig'imni o'sha kompozitor Vahid Sobiridan, Sodvayd Sobir menga podarka qildi. O'zbekchani kompozitor Basirbekjondan, ki ular ko'p yaxshi ishlab menga podarka qildi o'zbekcha qo'shiqni. O'sha yerda Toshkentda biz studiyalarga sat bo'ldi bu qo'shiqlar. Yaxshi o'chiroyli qo'shiqlar keldi, yaxshi zamon tartildi bunga. Klip bo'ldi shu yerda. 2 oy Toshkentda edim. Joyda ikkita qo'shiqni tayyor qilib olib keldim.
Bir necha yildirki qator afg'onistonlik san'atkorlar o'z kliplarini ko'proq Toshkentda tayyorlaydilar. Harun qo'shni afg'oniston xonandalariga o'zbekistonlik san'at ahli ko'rsatadigan samimiy hamkorligini olqishlab, kelajakda yangi qo'shiqlarini Toshkentda yozdirishini ma'lum qildi.
Sharoit o'mixda ko'p yaxshi Toshkentda bir javon ki bo'lgan afg'onistondan boradi. O'zbek bo'lsa hanuz yaxshi bo'lgan tilga tushunadi. Boshqa javonlarga ham men fikr qilaman yo Toshkent ko'p yaxshi boshqa joydan ko'ra. O'rtaki qo'shiq tuzatadigan kishilar bor, ular ham ko'p yaxshi hamkorlik qiladi, yordam beradi ular. Azmatingdan yo'qlasam, ko'nglim qoch bir lahat to'lib, shavqatingdan yod etsam.
Uzoq yillardan beri bir qator afg'onistonlik xonandalar, jumladan Vahid Sobiri, Amirjon Saburi va Basirbek Toshkentda istiqomat qilib, u yerda ijod etib kelmoqdalar. Suhbatdosh rasmiy Kobul va Toshkent amaldorlaridan Afg'oniston va O'zbekiston san'atkorlari ishtirokida ikkala mamlakat poytaxtlari va yirik shaharlarida qo'shma konsertlar o'tkazish uchun munosib zamin yaratishlarini so'radi. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Muhtaram tinglovchi, Shodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.